Credo'r Apostolion. Credaf yn Nuw, y Tad Hollalluog, Creawdwr nefoedd a daear. Credaf yn Iesu Grist, ei unig fab, ein harglwydd ni. Fe'i cenhedlwyd trwy rym yr ysbryd glân, a'i eni o'r wirif mair. Dioddefodd dan Pontius Peilat. Fe'i croes hoeliwyd, bufarw ac fe'i claddwyd. Disgynodd i blith y meirw. Ar y trydydd dydd fe atgyfododd. Fe esgynodd i'r nefoedd. Ac y mae neistedd ar ddeheulawr tad. Fe ddaw drachefn i farnu'r byw a'r meirw. Credaf yn yr ysbryd glân. Yr eglwys sanctaidd gatholig. Cymundeb y saint. Maddeiant pechodau. Atgyfodiad y corff. A'r bywyd tragwyddol. Amen. Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn Nuw Dad a greodd bopeth sydd. Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn ei fab Iesu Grist a brynodd ddynolryw. Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn ei ysbryd glân sy'n rhoi bywyd i bobl ddiw. Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn un diw, dad, mab ac ysbryd glân. Amen.